Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge.
Dette en The Copyright dokumentar. Jeg heter Mari Lunde, og dette del 2 av historien om Jørgen Klopp.
Liverpool Football Club have parted company with manager Brendan Rodgers.
Brendan Rodgers has left Liverpool. Brendan Rodgers is no longer the Liverpool manager.
Den 4. oktober 2015 var Brendan Rodgers ferdig I Liverpool. Etter litt over 3 sesonger var Nordirens eventyr på Merseyside over. Noen timer tidligere hadde det 225. Merseyside derby endt 1-1 på Goodison Park. Og det var en helt uvitende Brendan Rodgers som uttalte seg til pressen etter kampen.
I've never felt anything other than secure. I was brought in here to do a job. I signed a new deal. I think the owners, as much as anyone, know the rebuilding that needs to be taken, and they know that.
Kort tid etterpå fikk han beskjed om å pakke sammen sakene sine og takke for seg. Halvannet år tidligere hadde Jørgen Klopp slitt med et dilemma. Våren 2014 gikk det mot slutten for David Moyes I Manchester United. Manchester United ønsket Jørgen Klopp. Ed Woodward møtte med Klopp og la frem et svært lukrativt tilbud. Woodward hadde prøvd å selge Old Trafford som Disneyland for voksne. Men Klopp var ikke helt overbevist. Han hadde nylig forlenget kontrakten med Borussia Dortmund til å være helt til 2018, og han følte ikke at jobben hans på Signal Iduna Park var helt over enda. Da Moyes omsider fikk sparken den 22. april 2014, var spekulasjonene rundt Jørgen Klopp til Manchester United så store at han måtte komme med en offisiell uttalelse via The Guardian. Manchester United is a great club and I feel very familiar with the wonderful fans. But my commitment to Borussia Dortmund and the people is unbreakable. Noen måneder senere var det Manchester City som slo på tråden. Og så Tottenham. Båndet mellom Klopp og Borussia Dortmund var visst ikke uknuselig likevel, skulle det vise seg. Våren 2015 bestemte de seg for at det beste var å gå hvert til sitt. At neste stopp skulle bli England var det få som lot seg overraske over. I boka Bring the Noise av Raphael Honigstein forteller Borussia Dortmunds daglige leder dette. For meg var det tydelig at han ikke ville gå til noen andre klubber I Tyskland etter Borussia. Det kunne han bare ikke. Han sa alltid at han ikke hadde lært seg engelsk, men jeg ganske sikker på at han hadde øvd litt. Det merket jeg. For meg var det åpenbart at han ville gå til Premier League. Det var hans spill. I et intervju med The Guardian I 2013 hadde Klopp snakket om sin kjærlighet for engelsk fotball. Jeg liker det vi I Tyskland kaller engelsk fotball. En regnfull dag, tung bane, alle skitne I fjeset. Og så drar alle hjem og kan ikke spille igjen de neste 4 ukene. Omsider kom det en telefon til Klopps agent som var av interesse. På andre siden av røret var Ian Eyre, den gang Liverpools daglige leder. Christian Heidel var sportsdirektør I Mainz da Klopp spilte og trente klubben. Han forteller at det var ingen andre klubber som kunne ha fristet Klopp på den tiden. Han hadde alltid vært keen på Liverpool. Han var gira på den emosjonelle dimensjonen ved jobben. Jeg tror ikke han kunne gått til en klubb som Manchester City eller lignende, selv om de virkelig ville ha han. Klopp møtte med Liverpools eiere, Fenway Sports Group, den 1. oktober 2015. Møtet fant sted I New York, og det var John Henry, Michael Gordon og Tom Werner som var til stede fra eiersiden. Gordon fortalte, «Det var ikke bare, wow, denne fyren skikkelig charmerende. Han kommer til å gjøre det strålende på pressekonferanser som representant for klubben vår.» Nei, veldig tidlig var det hans bredde av talent som kom til syne. Ikke bare personligheten hans, men intelligensen hans. Hans analytiske tenkning, logikk, klarhet og ærlighet. Hans evne til å kommunisere så effektivt, selv om engelsk ikke var hans morsmål. Den siden av han tror jeg ikke folk gir han nok ros for folk blir så blendet av han som person. Klopp, Klopps agent og FSGs ledere diskuterte mer enn fotballfilosofi og mål for klubben. De diskuterte også en pris, og det var da Klopp forlot rommet. Men de kom omsider til enighet. Da Jørgen returnerte til Tyskland, sendte Michael Gordon han en melding hvor han skrev at han ikke hadde ord for å beskrive hvor fornøyde de var med ansettelsen. Klopp hadde heller ikke ord, så han svarte med et «Wow!». 35 000 Liverpool-supportere fulgte et privatfly fra Tyskland til John Lennon Airport på Flight Radar. Den 8. oktober, 4 dager etter at Brendan Rodgers hadde fått sparken, annonserte Liverpool Football Club at Jürgen Klopp er klubbens nye manager. På Twitter delte de et bilde av en litt yngre tysker med brun hud og solbleket hår i en New Balance t-skjorte som satt med penn og papir rundt et lite bord sammen med en dresskledd Ian. Tweeten ble delt av 67 000 brukere. Det ble kjapt spredt bilder av tyskeren på sosiale medier, blant annet et hvor han satt sammen med familiemedlemmer og venner utenfor The All Blind School og tok seg en øl og en sigarett. Han spiste også middag på The Quarter, som er en populær italiensk restaurant i en sidegate til Hope Street. Den 9. oktober holdt han sin første pressekonferanse som Liverpool-manager.
When I left Dortmund, my last sentence maybe were it's not so important what people think when you come in. It's much more important what people think when you leave. And please give us the time to work on it, that you think much more positive than today about me and all the people at LFC. If we want, this could be a real special day. If we want. And if we are prepared to work...
Hans første intervju med LFC TV ble avsluttet med følgende sitat.
Okay, just finally then. What is your message to those Liverpool supporters?
The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. Now.
Fra tvilende til troende. Han ville at supporterne, som hadde mistet litt troa på fotballaget, skulle få den tilbake. Det er lett å være etterpåklok, men 4,5 år senere kan vi vel påstå at han har klart den biten ganske greit. Selvfølgelig skulle det bli Liverpool og Jürgen Klopp. Og ikke bare fordi Liverpool er den tredje klubben hans som synger «You'll never walk alone» før avspark. Det finnes neppe en bedre match. En klubb og en manager som bærer følelsene på utsiden av kroppen. Raphael Honigstein er en tysk forfatter og journalist som har skrevet Jürgen Klopp-biografien Bring the Noise.
The nature of the job, I think, was very, very similar to that of Mainz and Dortmund. Now, when I initially said that to people, they're laughing, you know, like, how can you compare Liverpool, especially with 30 years of not winning the league, to Mainz and Dortmund? But in a wider, in a wider sense, I think that it was quite similar. You had clubs who were underachieving. You had clubs who perhaps didn't know themselves just how much energy and power they could create if things were to move differently, if they had somebody that they could fall behind, who would lead the line and who would sort of instill a sense of momentum and a sense of progress, that it needed a guy to kind of shake everything up and wake everyone up and have some good ideas that would help everybody do better and be successful again. And Klopp did all these things. So, and perhaps most importantly, I think he understood the whole emotional dimension of football because he had, from the very get-go, made it a integral part of his coaching. Mainz had no money. What they had was a small stadium and a Jürgen Klopp who made it fun and entertaining and captivating to go and see this team play because they needed that a little bit extra. And in that case, that little bit extra came from, or one of the bits that were extra came from the way the crowd responded and made it sort of a party atmosphere every single game. Dortmund slightly different, but again, energizing the crowd, using the crowd. And of course, he famously said in his first face-to-face interview with FSG that he wanted to activate the crowd, that he felt he would, that was this big, big task for getting this Liverpool job right. So having worked with people and with sort of mass emotions and tasted the power and understood the dynamics of how that can work to your benefit as a team, I think made him the perfect candidate. And he had the relevant experience for this particular job.
Klopp kom til Liverpool da Liverpool allerede var 2 måneder inn i sesongen. Det var en liten ulempe, da Klopps fotballfilosofi kunne hatt godt av litt tid til å slå ordentlig rot i spillernes hoder og holdninger. Forsvarsspillerne for eksempel hadde lenge blitt latterliggjort av både kommentatorer og supporter av andre lag. Men også av Liverpools egne supportere. Det var ikke tid for å bytte de ut, ikke med det første i hvert fall. Adam Lallana har fortalt om den første tiden under Klopp. Han sa «jobb hardt for meg». Det er alt han vil ha. Han takler at man gjør feil, han takler en dårlig kamp. Jobb hardt for meg og gi meg alt. Han er overbevist om at tekniske ferdigheter og kvaliteter følger som et resultat av hardt arbeid.
He needed to learn. I think he needed to adjust. I think he needed to understand why certain things that he knew that worked in Germany couldn't quite be adapted for whatever reason here. I think he had to, one of the examples he always talks about is he had to learn that the training couldn't really be very intense here because of the amount of games that players were playing, because also no winter break, so I think he had to really change the way he trained.
I Liverpool måtte han igjen lære et nytt mannskap fordelene med å løpe av seg sokkene. Fordelen med hans kjente gegenpressing. At hvis man mistet ballen, skulle man umiddelbart prøve å gjenvinne den. Men han hadde ingen hel forsesong på å lære dem det, og det engelske ligasystemet ga ingen rom for hans doble treningsøkter. Men han fikk spillerne med på heavy metal football-toget. De hadde jo tross alt ingenting å tape. Det var en grunn til at ting hadde gått litt trått de siste årene, og spillergruppen var klar for å ta på seg en ny oppgave, en ny spillestil. Lallana forteller, det er mentalt veldig krevende, men når du har 10 andre gutter som holder på med det samme, er det enkelt. Du nyter å føle den smerten fordi alle andre føler den. Du vil ikke gi opp, du vil fortsette for kompisen din. Han har det vondt, du har det vondt, men det går bra. Det er det manageren liker, det er sånn han er. Noen ganger jubler han like mye for en takling som for et mål, fordi han vet at det gjør vondt. På Liverpools treningsanlegg Melwood jobber det rundt 80 ansatte. Og Klopp lærte seg navnet på samtlige. I en tale til spillerne og de ansatte sa han at alle hadde et ansvar for å spille hverandre gode.
So after all the hype and speculation regarding Jurgen Klopp and Liverpool, it's back to reality for him and his players and the prospect.
Klopps første kamp som Liverpool-manager var en 0-0-kamp borte mot Tottenham. Det var en kamp som lett hadde gått inn i glemmeboken, hadde det ikke vært for at det var Klopps debut på Premier League sidelinje. Det nye Liverpool viste seg med et forrykende tempo og et voldsomt press, men det dabbet av utover i kampen. Uavgjort mot Rubin Kazan i Europa-ligaen og uavgjort mot Southampton på hjemmebane i ligaen, ble fulgt opp med en 1-0-seier over Bournemouth i Liga-cupen før Chelsea ble slått 3-1 på Stamford Bridge i en fantastisk forestilling fra de røde. De var best i alt i oppgjøret mot den regjerende ligamesteren. Etter kampen fikk han følgende spørsmål.
Do you think that your team is already ready to fight for the league?
To fight for what?
For the league, for winning the league.
Oh, please. Are you crazy? I was hoping that I don't understand the question. Please. I mean, I'm here since 3 weeks.
Velkommen til England, spøkte dommer Mark Hattenberg etterpå. Alt hadde virket rosenrødt og lovende på Stamford Bridge. Men i neste ligakamp på Anfield kom Crystal Palace på besøk og satt håpefulle skausere på plass. Dette var ingen quick fix. Men en av Klopps største forargelser den søndagen var ikke at spillerne ikke klarte å holde intensiteten oppe i 90 minutter. Eller middelmådig keeperspill fra Simon Mignolet.
82 minutter til goal. 12 minutter til goal. I saw many people leaving the stadium. And they turn around, want to be a second alone and then stand up and go. So I've watched my team. So I felt pretty alone in this moment. Yeah, and so that's of course we decide when it's over. Okay, Of course, the whistle decides. But between 82 and 94, you can make 8 goals if you want. Only have to work for it. And the big decisions are made in moments when you feel tired, when you have a pulse.
En av Klopps viktigste oppgaver var å få Anfield-publikummet til å synge igjen. Han ville aktivere de på tribunen, som han hadde sagt I sitt første møte med FSG I New York.
There is a cliche, if you will, there is a stereotype of English supporters staying right till the end and applauding the team off, come what may. And Anfield, I think, because of what had gone beyond, before him and the Rodgers and the repeated disappointments in the league was a little bit different. I think he knew it. He knew that it was not as advertised. He knew that because he understood that was part of his job to change that, all of that. At the same time, I think he was a little bit taken aback to see just how little he got out of the crowd relative to, you know, like a normal match day in Dortmund where you'd still have 25,000 people in the yellow wall just standing and shouting and singing, more or less come what may. That certainly wasn't the case at Anfield.
For supporterne hadde skuffelser og middelmådighet nærmest blitt normalen, og mye av gleden ved å dra på kamp var borte. De møtte opp, tribunene var alltid fulle, men mange var kjappe med å slenge med leppa til egne spillere. Stønne oppgitt høylytt, kjefte og smelle, og som på Crystal Palace-kampen, gå tidlig. Klopp var skuffet over at de trofaste røde viste en mangel på lojalitet da det buttet imot. Men han skjønte at det var hans og spillernes jobb å overbevise de fremmøtte om at det var verdt å bli værende, helt til dommeren blåser I fløyta. Tapet mot Crystal Palace ble etterfulgt av en grisebank av Manchester City på Etihad.
Coutinho, they're opened up again. It's put in by Roberto Firmino.
That's brilliant. That is absolutely brilliant.
Manchester City cut to ribbons.
Hvor Liverpool vant 4-1 I en nærmest perfekt forestilling. Men den første sesongen var helt uforutsigbar på banen. Det var 2 steg frem, 1 tilbake, men det gikk I riktig retning. Noen måneder senere tok Liverpool seg til finalen I Liga-cupen på Wembley. Motstander var Manchester City. Kampen endte 1-1, men det var de blå som var best fra straffemarket den gangen. Det ble det første av flere trofeer som skulle glippe ut av Klopps hender på engelsk jord. Volumet på Anfield steg sakte men sikkert I løpet av Klopps første sesong. Da Liverpool berget uavgjort mot West Bromwich I siste liten I midten av desember, tok Klopp spillerne frem til The Kop for å takke for støtten. Det har blitt omtalt som en feiring, og ble årsak til mye latter fra motstandernes supportere, som et bevis på how the mighty have fallen, som gikk til slike steg for å feire en uavgjort mot West Bromwich. Noen måneder senere var Anfield I fyr og flamme. Det var torsdag kveld, flomlysene lyste opp matta, og på The Kop veivet flagg og skjerf og bannere. Det ble sunget så høyt, lidenskapelig og hemningsløst. The Kop mente alvor, og de 22 spillerne som kom ut fra spillertunnelen og inn på banen kjente det inn I ryggmargen. For de 11 I rødt var det gode nyheter. For de tilreisende I hvitt for anledningen, litt verre. Det var åttendedelsfinalen I Europa-ligaen, og Louis van Gaals Manchester United skulle få kjenne på den kjente Anfield-atmosfæren. Bildet som ble tatt før avspark viser nesten hele Manchester United-troppen som tittet opp på et gyngende kopp. Hva som gikk gjennom hodene deres vet man naturligvis ikke. Kanskje var det I beundring, kanskje I frykt. Supporterne spilte 12. mann. Vertene overkjørte gjestene. Liverpool vant 2-0. Etter kampen sa Van Gaal selv at det var atmosfæren som gjorde at de tapte. Liverpool avanserte I turneringen, og I kvartfinalen ventet en motstander Klopp kjente godt. Veldig godt. Borussia Dortmund. Klopp var neppe veldig preget av den spesielle anledningen. I første runde ble kampen spilt på Signal Iduna Park, hvor supporterne av begge lag leverte en vakker versjon av You'll Never Walk Alone. I boka til Honigstein sier Hans Joachim Watze at Dortmund-spillerne syntes det var vanskelig å se Klopp sitte I motstanderens dugout. Han hadde advart spillerne om at dette ikke var noen Jürgen Klopp-festival. I en vanlig kamp hadde vi slått dem, men dette var ingen vanlig kamp. Kampen endte 1-1, og det var et godt utgangspunkt for Liverpool som fikk med seg et bortemål. 2 uker senere var det Dortmund som måtte komme til Anfield. Og for en uforglemmelig fotballkamp det ble.
On by Castro, Aubameyang, wonderful save, Mkhitaryan, Dortmund score early.
De gule og sorte rullet over Liverpool. Etter 9 minutter ledet Borussia Dortmund 2-0. Det betydde at Liverpool måtte score 3 mål for å ta seg videre. I pausen hadde Klopp minnet spillerne sine om Liverpools mirakelseier i Champions League-finalen i 2005. Han hadde sagt at de måtte skape et øyeblikk de kunne fortelle barnebarna sine om. Han viste frem 3 forskjellige angrep de hadde hatt i første omgang som nesten ga uttelling. Det ville komme flere sjanser. Origi tente håpet 3 minutter inn i andre omgang. Men da Marco Reus la på til 3-1 til gjestene, gikk lufta ut av Anfield-ballongen. I noen sekunder. 9 minutter senere mottok Felipe Coutinho ballen og styrte den i hjørnet fra distanse. 11 minutter senere tok samme mann en corner. Ballen traff hodet til Mamadou Sakho, som styrte den i mål fra klosshold. Klopps kjeve må nesten ha gått ut av ledd. På Anfield var de tvilende definitivt blitt til de troende. Det var 3-3 og 13 minutter igjen av ordinær tid. Hvis resultatet skulle stå seg, var det Klopps gamle arbeidsgiver som ville avansere i turneringen på bortemål. Men det var ingen med røde sympatier som trodde dette var over enda. De tilreisende supporterne derimot ble mer og mer selvsikre. Feiringen ble høyere og høyere, og da kampen gikk inn i tilleggstiden var mange trøyer revet av. Det skulle de angre på. For samtidig som de slo på tromma og hoppet opp og ned, fikk James Milner lagt et innlegg som fløy over de gullkledde og fant panna til Dejan Lovren, som stanget ballen i mål. Et minutt til overtid. Anfield eksploderte. Selv noen av rullestolbrukerne på første rad spratt opp på beina. Supporterklubbens Einar Kvande spurte i starten av kampreferatet: var dette tidenes fotballkamp på Anfield? Det var kanskje det, i hvert fall i 3 år til. En slukøret Thomas Tuchel, Borussia Dortmunds manager, klarte ikke å forklare hva som hadde skjedd. Jeg kan ikke forklare det, for det er ingen logiske forklaringer. Følelsene seiret på dagen. Klopp tok Liverpool helt til finalen, og på veien signerte han en kontraktforlengelse til 2022. I finalen i Basel var det Sevilla som sto på motsatt banehalvdel. Det ble Klopps andre finaletap i sin første sesong i Liverpool.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Liverpool fullførte Klopps første sesong på en 8. plass. Neste sesong ble nok en gang uten Champions League-fotball, og til og med uten Europa-ligaen. Men Klopp hadde tatt laget til to finaler. Han hadde fått The Cop til å synge igjen. Supporterne til å glede seg til å dra på kamp. Og endelig fikk han en hel sommer på seg til å drive forberedelser til neste sesong. I tillegg til drilling på taktikk ble det også litt action på overgangsmarkedet. Inn kom Gini Wijnaldum, Joel Matip, Ragnar Klavan, Sadio Mané og Loris Karius. Det ble også gjort andre endringer. Maten spillerne hadde fått servert den første sesongen var langt under middels, skal man tro James Milner og det han svarte i boka Ask a Footballer. Den var så dårlig at flere av spillerne ikke spiste. Da de tok det opp med Klopp og støtteapparatet, var de enige at det var bedre å spise noe enn ingenting. Så mat fra kyllingrestauranten Nando's ble kjørt inn hver kampdag. Men slik kunne det ikke fortsette. Den sommeren hentet klubben ernæringsfysiolog Mona Nemmer, som fikk orden på maten som ble servert. Andreas Kornmeier ble med Mona fra Bayern München. Han er sjef for den fysiske treningen. Den preseason fikk man en smakebit på hva som skulle komme i ligaen. Liverpool slo Barcelona 4-0 i en treningskamp, før de tapte 4-0 mot Klopps gamle klubb Mainz. Ligaen startet lignende ved at de vant 4-3 i en berg-og-dalbane av en fotballkamp borte mot Arsenal, bare for å tape 2-0 mot Burnley neste runde. Verken Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea eller Tottenham klarte å slå dem den sesongen. Liverpool gikk fra maktdemonstrasjoner til sure uavgjorte resultater og pinlige tap, som mot for eksempel Bournemouth. Tapet mot Bournemouth kom på et ekstremt uheldig tidspunkt. Samme kveld reiste spillerne til Barcelona, hvor de skulle ha julebord. Det var trykket stemning på flyet, men da de landet i Barcelona tok Klopp mikrofonen. Ifølge Adam Lallana sa han noe som lignet på dette. Hør her, gutter. Hvis vi kan feire når vi vinner, kan vi faen meg feire når vi taper også. 1, 2, 3, 2, 1! At bakfylla fra Barcelona strakk seg helt inn i januar er heller tvilsomt, men det kunne nesten virke sånn. Liverpool røk ut av både FA og Ligacupen og registrerte bare 2 seire på 12 kamper i januar og februar. Coutinho var skadet og Sadio Mané spilte i Afrikamesterskapet. Det ble svært tydelig hvor tynn troppen var. Og med tapene returnerte dommedagsfølelsen til Anfield-publikummet, til Klopps store frustrasjon. Denne klubben, og kanskje også hele byen, må lære seg å ta øyeblikk som dette for det de er. Ikke gjør dem større. I livet kan man ikke ignorere de negative tingene som skjer. Hvis du kan forandre de, gjør det. Men hvis ikke man kan forandre det, ignorer det. Det er sånn det er. Alt handler om reaksjonen. I fotball og i livet. Hvis du står opp om morgenen og den første timen er kjip, betyr det at du går tilbake og legger deg? Nei, det betyr at du prøver neste time. Liverpool endte sesongen på en 4. plass. Det betydde Champions League, dog via en kvalifiseringsrunde. Hadde Liverpool bare møtt de andre topp 6-lagene, hadde de vunnet. I stedet tok de antatt dårligere lagene flere poeng fra de røde. Det var Klopps og Liverpools akilleshæl. Klopps tredje sesong startet i uvær. Bokstavelig talt. Preseason i Hongkong ble betraktelig begrenset av en monsun. Samtidig begynte det å skurre rundt Philippe Coutinhos fremtid, som var på handlelista til Barcelona, drømmeklubben til den lille magikeren. Men FSG, Jürgen Klopp og Michael Edwards satt foten ned. Coutinho var ikke til salgs, i hvert fall ikke enda. Apropos Michael Edwards. Michael Edwards ble ansatt i Liverpool i 2011. Først som analysesjef, så teknisk direktør. Men i 2016 skjedde det noe som skulle ha en enorm innvirkning på Liverpool Football Club, da Edwards ble forfremmet til sportsdirektør. Edwards er en trollmann med tall. Summene Liverpool har mottatt på spillersalg på Edwards vakt har vært nærmest astronomiske. Jordan Ibe ble solgt for 15 millioner pund, Danny Ings for 20 millioner pund, Mamadou Sakho for 26 millioner pund, for å nevne noen. Edwards og teamet har også analysert og identifisert lovende talenter til en rimelig penge. Den sommeren kom blant annet Andy Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain, og så var det en fyr som heter Mohamed Salah da. Edwards kom som sagt inn i klubben i 2011, og etter hvert som han jobbet seg oppover, skal visstnok forholdet til Liverpools tidligere manager Brendan Rodgers ha surnet. Spesielt skar det seg sommeren 2015, hvor Rodgers hentet Benteke, og Edwards og den såkalte transferkomiteen i stedet signerte en brasilianer ved navn Roberto Firmino. Et eksempel på at de som skulle ta overgangsavgjørelser i klubben var på to helt forskjellige planeter. Under Klopp har ting forandret seg. Tyskeren blander seg ikke i overgangene og stoler rått på Edwards og teamet. Han er ikke avhengig av å ha all makt i klubben. Da han var i Borussia Dortmund jobbet han under lignende forhold med Michael Sorg. Klopp har selv sagt at «Det er ingen hemmelighet at jeg liker konseptet med en sportsdirektør, og etter å ha jobbet under den modellen tidligere, synes jeg den bare er positiv og fremtidsrettet». Uansett, Mo Salah.
Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah! Rolling down the wind! Salah! Egyptian king!
Trenerteamet visste at han var rask, men ikke hvor rask han var før han var på plass den sommeren. For å få mest ut av hans evne til å gå dypt, trengte vi å gå videre fra den klassiske, tilfeldige kontringssituasjonen, og i stedet forberede situasjonen for ham systematisk, fortalte Peter Kravitz til Honningstein i boka. Klopp hadde fått Liverpool-supportere til å glede seg til kamp hver helg. I slutten av august, starten på den nye sesongen, var de utsolgt for drakter. Den siste kampen i august var en 4-0 grusing av Arsenal på Anfield. Men helgen etter var det Liverpool som fikk kjenne på det da de ble knust 5-0 på Etihad.
And Liverpool will head back to Merseyside with tails firmly between legs.
Plutselig, to år etter at han tok over et uinspirert Liverpool-lag fra Brendan Rodgers, fant Klopp seg i akkurat samme posisjon, i hvert fall på tabellen. Noen supportere kritiserte han for å ikke ha forbedret forsvaret. Det var ingen hemmelighet at Liverpool hadde prøvd å signere Virgil van Dijk fra Southampton den sommeren. Klopp tekstet ofte med nederlenderen, som var gira på å slutte seg til Klopp og Co. på Merseyside. De to hadde også hatt et møte i Blackpool den sommeren. Men det lot seg ikke løse, og noen supportere mente at hvis det ikke var Van Dijk, måtte det da være noen andre. Hvis en spiller for 40 millioner pund ikke gir deg en merkbar forbedring, hvis vi ikke ser hvordan han skal løfte oss opp til et nytt nivå, ville ikke Jørgen signere han. Han ville ikke bruke penger bare for å bruke penger. Vi hadde bestemt oss for at det var Van Dijk eller ingen, og det var ingen keepere på markedet da som ville gjort noen merkbar forskjell, hvis jeg husker riktig. Vi hadde gjort samme avgjørelse igjen i dag, forklarer Kravitz. Klopp måtte smake på nok et svine nederlag og tåle sterkt kritiske røster da Liverpool fikk bank av Tottenham på Wembley i oktober. Med 4-1 i bagasjen var det spesielt Dejan Lovren som fikk gjennomgå av supporterne, etter å ha spilt rundingsbøye for Harry Kane. Lovren ble offret tidlig. Klopp fjernet han fra videre ydmykelse etter bare en halvtime. Til The Echo forklarte Klopp det som virket som en ekstremt brutal avgjørelse. Han var ikke god den dagen, det er sant. Men etter kampen sa jeg at jeg kunne byttet 5 eller 6 spillere, minst, i det øyeblikket. Men vi bestemte oss for Dejan. Det var ikke et lett øyeblikk i fotballverden å gjøre noe sånt som dette foran alle sammen, før pause. Det skaper en story. Men han har respondert fantastisk, så alt er bra. Tapet mot Tottenham sendte Liverpool ned på en 9. plass. Men eierne mistet aldri troa på at det var Klopp som var riktig mann til å lede laget videre. Michael Gordon sa: «Følte jeg noen gang at det ikke funket med Jørgen? Aldri. Ikke en eneste gang. Ikke i ett sekund. Seriøst. Siden første gang jeg pratet med han har jeg aldri tvilt på at han er den perfekte manageren og den perfekte mannen til å lede denne klubben.» Tottenham-kampen ble et nøkkeløyeblikk for Klopps tid på Merseyside. Aldri igjen skulle Liverpools spillere se ut som de halvsov på banen, ikke på Jørgens vakt. Liverpool svarte med å gå uslått gjennom de neste 14 Premier League-kampene, og de tok seg opp til en 3. plass i januar. Uten Philippe Coutinho. Da overgangsvinduet åpnet den første måneden i 2018, var Coutinho allerede i Barcelona. Et nytt bud hadde kommet inn, og Liverpool kunne ikke holde på han lenger. Etter å ha vurdert det i 6 måneder, kalkulerte vi at vi var gode nok til å være stabile og suksessfulle, selv uten hans spesielle kvaliteter, sa Kravitz. Michael Edwards var nok en gang på jobb, og klarte å presse 142 millioner pund fra Barcelona, inkludert add-ons. Michael Gordon roser Klopp for hvordan han håndterte salget av Coutinho. Da vi solgte Coutinho, var holdningen Klopp viste nok et bevis på den unike og ekstraordinære manageren vi har i klubben. For det første, han omformet laget. Vi mistet ingenting i angrep, og på noen måter forbedret vi oss, til tross for at vi mistet en av verdens beste angripere. Og for det andre, han støttet klubbens avgjørelse. Han stilte seg bak den, han eide den. Mange managere ville vise skuffelse og tvil og kommet med kritikk. Hvis han hadde gjort det, hadde vi ikke hatt den sesongen vi fikk. Det ble ingen direkte erstatter for Coutinho, men med pengene kunne Liverpool møte Southamptons krav, og inn kom Virgil van Dijk. I van Dijks første kamp skåret han også sitt debutmål. Det kom mot Everton. I Champions League rullet et Coutinho-løs Liverpool over Porto i åttendelsfinalen, før Manchester City fikk smake pisken i kvartfinalen.
Mo Salah can pick up the pieces and score. It's a goal for Liverpool. It's another goal for Mo Salah. It's an away goal and Liverpool's grip on the tie is strengthened now by the
Roma ble slått 5-2 på Anfield i første semifinale, før italienerne vant 4-2 hjemme. Det holdt akkurat for Liverpool og en magisk borteseksjon. I Champions League-finalen i Kiev ventet Real Madrid. Spanjolene hadde allerede vunnet 3 av de siste 4 finalene og var klare favoritter. Klopp minnet spillerne på noe han hadde fortalt dem da han kom til klubben i 2015. Når dere vinner, er det takket være dere, og når dere taper, så er det min skyld. I garderoben før kampen viste Klopp spillerne at han hadde på seg en Cristiano Ronaldo boksershorts. Det lettet på stemningen og ga alle en god latter. Men ute på gressmatta var det Ronaldo som skulle le sist. Liverpool hang godt med den første halvtimen. Så måtte en gråtkvalt Mohamed Salah forlate banen med en skulderskade. 4 minutter inn i andre omgang fikk keeper Loris Karius en albue fra Sergio Ramos i hodet. Senere skulle det vise seg at han spilte resten av kampen med en hjernerystelse. Det kan forklare det som skjedde videre. 2 minutter senere gjorde keeperen en kjempebrøler som ga Real Madrid ledelsen. Sadio Mané utlignet, men det var fortsatt 2 ekstraordinære Madrid-mål på vei. Først var det Gareth Bale som brassesparket ballen i mål, et av de vakreste finalemålene i historien. Og så var det tid for nok en Karius-tabbe. ...3-1 ble sluttresultatet. Det var mange tårer i garderoben, ikke bare fra en skadet Salah, som i tillegg til å ikke vinne, antageligvis fryktet for det kommende VM med Egypt. I garderoben ved siden av hørtes musikk og bråk fra de seirende spanjolene. Klopp forsikret spillerne om at dette ikke var over, det var så mye å hente fra denne spillergruppen. Det sa Henderson seg enig i da han møtte pressen.
Så proud of all the players, the fans came out in the numbers again, so we've got to thank them. And I hope we can keep going now and get in the more finals. We've got a fantastic squad, fantastic manager, and we've got to just use this to keep going forward.
It has been a sensational campaign just to fall down at the last.
Spillerne fløy hjem til Merseyside samme kveld. Til tross for skuffelsen ble det brått god stemning i Klopps kjøkken i Formby, hvor alkoholen fløt blant familie og venner som var til stede. Blant annet vokalisten for det tyske punkrockbandet, det er Toten Hosen. To dager senere annonserte Liverpool signeringen av brasilianske Fabinho. Supportere og spillere så allerede videre til neste sesong. Hjernerystelse eller ei, det var ingen vei tilbake i Liverpool for Loris Karius. Liverpool hadde fortsatt penger igjen fra salget av Coutinho, og inn kom Alisson Becker. Keeperen Liverpool hadde skåret 7 mål mot i semifinalen mot Roma. Sammen med Van Dijk hadde plutselig Liverpool blitt stabile i forsvar. Ved jul sto Liverpool uten tap i ligaen, med en bitte liten luke ned til Manchester City. Da de to møttes på Etihad den 3. januar, kunne Liverpool gå ifra med 10 poeng ved seier. Men City påførte Klopp det eneste ligatapet den sesongen. Luka gikk ned til 4 poeng. Etter en rekke uavgjort kamper gikk Manchester City forbi. Liverpool endte som kjent på en annen plass. Med 97 poeng hadde de vunnet ligaen i 25 av de siste 27 sesongene. Men City fikk 98. Samtidig som Liverpools hovedfokus hadde vært ligaen, hadde de også tatt seg gjennom runde etter runde i Champions League. I semifinalen var det Barcelona som sto for tur. Det startet elendig. 3-0 på bortebane. Men Klopp var likevel fornøyd.
what can I say? I'm really happy with the performance. That's how it is. Of course, not too happy with the result.
Ved returoppgjøret ble vondt til verre da både Mohamed Salah og Roberto Firmino ikke kunne spille. Men det betydde ingenting, mente Klopp. Liverpool hadde ingenting å tape. Hvis vi klarer det, nydelig. Hvis vi ikke klarer det, la oss tape på den vakreste måten. Liverpool og Anfield er nesten uslåelige når flomlyset er på og supporterne lukter blod. På banen var to tidligere Liverpool-elever i Luis Suárez og Felipe Coutinho. Supporterne ville vise dem akkurat hva det var de hadde forlatt. Etter 7 minutter ledet Liverpool 1-0. Jordan Henderson hadde fått en smell i kneet i første omgang og ble plassert på en ergometersykkel i pausen. Hvis han stoppet å bevege seg, ville hevelsen gjøre kneet ubrukelig. Da en annen spiller hadde foreslått at kanskje han burde gå av banen, hadde Henderson svart. Det er bare litt smerte. Da skjønte jeg at dette kan vi kanskje klare, har Klopp sagt i ettertid. Shaqiri med en kross! Wijnaldum! Unbelievable! Simply unbelievable! Wijnaldum igjen! Liverpool har overturned a 3-goal deficit. They've wiped it out! Innbytter Gini Wijnaldum skårer 2 i andre omgang, før verdens mest kjente corner ble tatt av scouser Trent Alexander-Arnold. Den umiddelbare feiringen på 3-0 var faktisk høyere enn den på 4-0. 4-0 var forbauselse og forvirrelse. Før euforien tok samtlige Liverpool-supportere på Anfield. Da comebacket var et faktum, samlet spillerne seg ved The Cop og sammen sang alle You'll Never Walk Alone. Rundt omkring i byen gikk det av fyrverkeri. Liverpool var nok en gang i Champions League-finalen, denne gangen i Madrid, og motstander var Tottenham. Arbeidet med boka tok Königstein til Marbella uken før Champions League-finalen, hvor han møtte med spillere, Kravitz og Klopp selv.
You could just sense this supreme confidence and calmness. I mean, there was just going back from there, there was just no doubt in my mind that Liverpool were going to win.
Men Klopp hadde vært litt bekymret på forhånd. Ikke for sin egen del, men for de nærmeste rundt han. Kona og sønnene, som måtte leve med at faren og mannen ble kalt for en taper. Men nei, klart det ble seier i Madrid. Dagen etterpå samlet 700 000 mennesker seg i gatene i Liverpool for å ønske krigerne velkommen tilbake med medaljefangsten og trofeet. Klopp satt bakerst i bussen og drakk øl og koset seg gløgg. Det skulle bli enda bedre i år, men det er usikre tider. Når dette spilles inn er det 17 dager siden Liverpools forrige fotballkamp. Alt er satt på vent på grunn av koronaviruset. Liv og helse er viktigere enn fotballen. Det aksepterer Jürgen Klopp. Så lenge pandemien pågår, må fotballen utgå. Han har fått mye skryt fra blant annet Verdens helseorganisasjon for å ha mer eller mindre nektet å svare på spørsmål fra journalister om viruset. Liverpool ligger på toppen av tabellen med en luke på 25 poeng når det er 9 kamper igjen å spille. Det er en fare for at sesongen blir annullert, selv om Premier League-klubbene ønsker å fullføre den. Uansett hva som skjer, er det en fantastisk prestasjon fra de regjerende Champions League-mesterne. Men Klopp har også gjort noe enda bedre.
Underlying achievement is that he's managed to build a team and a club that can compete for these titles now. You know, last year surprised me. I didn't expect them to be so close in the Premier League. You'd expected them to be competitive again in Champions League because they already were the year before. You expect them to be competitive again this year because there are very few teams in the world. Maybe there is no team in the world right now who are playing as well as Liverpool are. And to have a team like that and have a club like that, that is, I don't know if you want to put a percentage on it, but I'd say 80% his doing. Of course, he benefited from having owners that were ready to invest, that build a new stand, that invested in the team, that had in Michael Edwards, a sporting director who had a really good track record when it comes to buying and selling players in recent times. But it all still takes a guy that takes all these positive factors and then makes sure that they all play out in an even bigger self-enhancing kind of way, and that's what he's been able to do. So I think Hans-Joachim Watzke, the Dortmund CEO, once said that Klopp is not just a manager for the team, he's a manager for the whole club. And I think Jürgen has managed this Liverpool to the next level as a club as well as a team.
Klopps kontrakt med Liverpool går ut i 2024. Det spørs om han vil fornye den, eller om han takker for seg i England. Så hvordan ser fremtiden ut?
I don't think he's necessarily the kind of guy that wants to travel around the world and win championships everywhere and learn new languages and get, you know, come to a lot of different superstar clubs. I think because of the way he works and the intensity and this kind of huge involvement that he has in the clubs rather than just the teams, it's hard for him to, it's probably very, very exhausting to do that kind of coaching, which is kind of a, yeah, like a 360 degree coaching, if you will, of everyone. So I think it wouldn't surprise me if he slowed down a little bit in a couple of years' time and maybe after Liverpool, just do a Germany, to do the Germany job where you can just have a slightly more relaxed rhythm of work. And most people expect that to happen at once, some stage or another.
Jamie Carragher sier at Klopp er stjernen på laget, og mistenker at mange supportere ville hatt Klopp bak på trøya hvis det var naturlig. Han er akkurat som man ser på TV. Han slår av en spøk, han er full av energi. Jeg har vært på noen fester med laget, en av dem etter at de tapte mot Crystal Palace mot slutten av sesongen, da det så skummelt ut med tanke på fjerdeplassen. Men han ga high fives til alle spillerne og klemte på dem. Det forholdet han bygger til sine spillere er en stor grunn til hans suksess som manager. Jeg hadde aldri et sånt forhold til noen managere. Han er bare en stor, energisk mann som han vil spille for. Scouserne elsker Klopp for den avslappet skruen han er. De elsker han for det han har utrettet på banen og for det han sier i intervjuer. For eksempel da han forsiktig proklamerte at han lener seg litt til venstre i politikken. Akkurat som Merseyside tradisjonelt gjør. Han er en av dem. Men for at Klopp virkelig skal bli en av Liverpools store, må han helst vinne ligaen. Jamie Carragher forteller hvordan supporterne ville reagert hvis han skulle vinne dem en ligatittel. Han ville blitt en gud, en ordentlig gud. De hadde satt opp statuer av han. Hvis denne sesongen blir ferdigspilt, kan man helt sikkert ta bilder med Klopp en gang i fremtiden, i bronsjeform.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.